І від серцево-судинних захворювань і цукрового діабету ми просто об'єднали ці дві хвороби, тому що це фокус нашого проєкту. У 4 пілотних регіонах, в яких працює наш проєкт, у 2022 році 1 мільйон років втрачених життя через ці захворювання – серцево-судинні і цукровий діабет. І у цих 4 пілотних регіонах кожна людина, яка передчасно помирає від серцево-судинних або діабету, вона в середньому втрачає майже 15 років життя. Чесно, порівнюючи навіть з європейськими показниками, це просто колосальні втрати нашого населення. І також певні економічні дані, да, повертаючись до запиту, що нам потрібні якісь показники економічні, які пов'язані не тільки з людськими життями, але й з втратами для економіки, то теж можемо побачити, що за цими підрахунками витрати на лікування для серцево-судинних захворювань і діабету у 2022 році, це тільки для 4 регіонів, ще раз наголошую, вони становили колосальну суму 178,5 мільйонів доларів США. Власне, і коли ми говоримо про ці от втрати здорового життя, то теж бачимо, що економічні втрати від непрацездатності чи обмеженої працездатності, пов'язані з цими захворюваннями, вони становлять майже 1% від загального ВВП України тільки для 4 регіонів. Власне, всі ми розуміємо, знову ж таки, повертаючись до профілактики, тому що ми в рамках нашого проєкту намагаємося змістити трохи фокус з лікування до профілактики у зв'язку з тим, що да, профілактувати завжди дешевше і ефективніше, ніж лікувати, попереджати захворювання. Це дані, які... Я перепрошую, я забуваю казати наступний слайд, вже за мною орієнтуюсь. Да, це дані, які проводив оцінку, яку проводила Всесвітня організація охорони здоров'я. Вони розраховували інвестиції, знову ж таки, які, якщо інвестувати, умовно кажучи, $1 у профілактику того чи іншого захворювання, то скільки ми зможемо заощадити. От ми бачимо, для серцево-судинних захворювань і діабету інвестиція у $1 дозволяє в кінцевому результаті заощадити трохи більше $3. Власне, якщо ми подивимося, якщо можна, наступний слайд, будь ласка. Да, якщо ми подивимося, повертаючись до цього дослідження, яке ми проводили в рамках проєкту про інвестиції і їх ефективність, я хочу показати вам два сценарії, які можливі. Ми робили розрахунки на випадок, що буде, якщо лишити все так, як є зараз. Ну, тобто це не означає не робити нічого, але це означає робити те, що ми робимо на даний момент. І ми бачимо, що від цереброваскулярних хвороб і цукрового діабету, ну тут робили розрахунки не для серцево-судинних, якби загалом, а тільки для цереброваскулярних, тому що там було більше даних, наскільки я пригадую, то ми бачимо, що протягом наступних років ми матимемо понад 500 тисяч смертей, пов'язаних із цими захворюваннями. Знову ж таки, це для 4 регіонів України, це не для території України загалом. І це 10 мільйонів років оцих далів, втрачених років якісного життя. І фінансові втрати також бачимо, що досить вони є суттєвими, і вони пов'язані знову ж таки з передчасною смертністю і з втратою працездатності осіб, які захворіють або помруть від цих захворювань. І другий сценарій – це якщо ми розширимо наші клінічні і стратегічні втручання у цій сфері профілактики серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, знову ж таки, для 4 регіонів, розширимо, мається на увазі, будемо рухатися по напрямку Best Buy, те, про що згадував Андрій, ефективні витрати так звані, ми зможемо зберегти досить суттєву кількість життів наших громадян. Ми можемо зменшити тягар від серцево-судинних захворювань протягом наступних 10 років на 29%. Повірте, це досить великий відсоток для України. І теж такий цікавий показник, що кожен долар, який ми зараз інвестуємо у профілактику серцево-судинних захворювань і цукрового діабету в контексті факторів ризику, він дозволить заощадити від 12 до 14 доларів надалі. Результати цього дослідження ми обов'язково опублікуємо. У нас уже фактично завершений цей звіт. Ми його перекладемо на українську мову, зробимо короткий витяг і поширимо обов'язково серед наших ключових партнерів, тому що, по суті, це ті цифри, структури, якими ми можемо оперувати, ну, на рівні тих, хто приймає рішення, для того, аби ще більш аргументовано пояснювати, чому ми маємо працювати в сфері профілактики серцево-судинних захворювань і діабету. Це все, що я хотіла сказати. Ну і певно, що на саме таке завершення, про це вже також ішлося. Ми 2 тижні тому мали досить цікавий захід для представників фахівців громадського здоров'я з усієї України. Це були осінні студії «Діємо для здоров'я». Ми говорили дуже багато про профілактику. І у нас були представники з різних країн, зокрема, я думаю, що ті, хто працює у сфері неінфекційних захворювань, мали чути прізвище професора Пекі Пуски з Фінляндії, який, власне, є автором і натхненником карельського або фінського дива. Він представляв результати роботи Фінляндії у напрямку скорочення поширеності неінфекційних захворювань. Дуже цікаві цифри. Є публікації на цю тему. Я думаю, що кому буде цікаво, можна подивитися. Але насправді це те, що досвід Фінляндії, яка досить близька, в принципі, до України по соціально-економічним умовам, він доводить, що комплексний інтегрований підхід, він є дієвим. І коли ми працюємо з факторами ризику протягом тривалого періоду часу, ми можемо досягти просто неймовірних результатів. У них там зменшення були, ну, буквально в рази, в тому числі від серцево-судинних захворювань. Да, це в них зайняло там понад 30 років роботи на усіх рівнях, але зараз це нація, яка живе не просто довше життя порівняно з Україною, а якісніше життя. Все, дякую. Це все, що про що хотіла сказати.
Не лише 2 коротких запитання. Перше, чи можна використовувати ваші цифри в роботі, посилаючись на вас?
Ну, я думаю, що ми найближчим часом постараємося
після того, як ви
опублікувати дослідження. Так,
і другий вопрос. Чи є в вас окремі дані? Я розумію, що там смертність та захворюваність чоловіків вражає, але чи є окремі дані з аналізом саме жіночої частини населення?
Там, да, ми подивимося по результатах. Mm-hmm. Я думаю, що ми робили гендерний розподіл, mm-hmm. і якусь інформацію з цього ми обов'язково витягнемо. Mm-hmm. Зараз це я представляла такі інтегровані ключові показники, але по жінках також можна.
Чи можна з вами якось прокомунікувати?
Звичайно, ми обміняємося контактами без проблем.
Дякую вам і за вашу роботу, яку ви робите в тих регіонах, яким пощастило, де ви є. Але мені дуже цікаво. І мені, я думаю, кожному з нас цікаво, як імплементувати ці класні результати і на інші регіони України, щоб все ж таки використовувати цей вже існуючий досвід, який доводить свою ефективність.
Ви знаєте, справа в тому, що всі проекти – це завжди пілоти.
Так.
Проекти технічної допомоги. Ми зараз плануємо 2 фазу, я думаю, що ми доєднаємо, але це питання зараз вже тих установ потужних, які працюють в Україні. От ми працюємо дуже тісно з Центром громадського здоров'я національним, і практично вони є з нами в такій дуже тісній співпраці, дуже багато речей, які можуть бути поширені. І, ну, і я думаю, що ви абсолютно чітко знаєте, що зараз працює величезний проект Агенції США по міжнародному розвитку, який виконує організація ПАКТ. В них якраз один з моментів – це неінфекційні теж захворювання вони заходять, в них 2 області, вони ще 7 областей різних беруть. Справа ж в тому, що зараз це передано CDC-центрам фактично, але вони потужні в плані, ви добре знаєте, інфекціон, ну, принаймні, це їх робота. Ну, якби, а це така бідна дочка. NCD – це Золушка.
Наслідок значно гірший.
Так, попелюшка абсолютно. І з чим ми зустрічаємось, це те, що ніколи ж не було такої заточеності на неінфекційні захворювання. Тому що
але ж вони центри по контролю і неінфекційні.
Я все собі так думаю, що, будучи дочкою гігієніста відомо, я думаю, що чекайте, є ж шкільна гігієна, є там промислова, та-та-та. Ну, мене завіряють, що це дуже далеко від реальності, ну, від того, що ми бачимо. NCD зараз ми, я думаю, що основна концентрація має бути це підняття спроможності сучасних CDC-центрів в плані їх дуже серйозної роботи по неінфекційним захворюванням. Тому що, не тому, що я сама клініцист, я розумію дуже добру важливість, але в профілактиці, ну це 90% це програми громадського здоров'я. Вони все рівно залишаються. Якщо ми це не будемо бачити тільки як CDC-центри, якщо ми не будемо долучати, от якби досвід наш трьохрічний, і до цього досвід 4 роки ВОЗа, він показав, що якщо ми не консолідуємо і не розробляємо залучення всіх, ну, вибачте, ну це не радянський колгосп, знаєте, де хтось може якби втікти, а хтось може сховатись. Тут, якщо це реальна співпраця між громадами, між тими, хто власне кошти має і може в це інвестувати, шкільний компонент, це багатовекторне, але це працює. Ну, от Катерин недаром каже про фінський досвід, тому що ну страшне після Другої світової війни. Фінляндія була в жахливому стані. І те, чого вони сьогодні досягли, люди їздили, я дивилася цей досвід теж, він дійсно цікавий, але треба розуміти, що це процес довгий, і не чекати, що за день, два, три, за рік ми досягнемо. Причому він має бути спланований на десятиріччя. І тільки тоді ми досягаємо серйозних результатів. Тому давайте думати десятиріччями, навіть не рік-два. Дякую.
Так, ну що, друзі, є ще коментарі, доповнення? Так, давай.
Дякую. В мене, знаєте...
Давай так, вже я як з досвідом секретаря комітету, давайте так, по 2 хвилини, окей?
Так, добре. Прагматичні solutions – це рішення, що ми можемо зробити. Я минулої весни провів пару місяців в Тернопільській області, коли я побачив в сільській місцевості, що відбувається з профілактикою серцево-судинних захворювань в сімейній амбулаторії. Я висловив бажання і прийшов волонтером, і там працював, і їм допомагав, для того, щоб на власні очі побачити. Не вистачає знань, не вистачає мотивації, не вистачає націленості на результат, на жаль. Я постійно пригадував свій досвід роботи в клініці профілактики серцево-судинних захворювань в Канаді і розумів, що це дуже бракує сімейним лікарям. Експертної консультації з визначенням стратегії профілактики, яку вони можуть потім втілювати. Тому мені також бракує навчання щодо серцево-судинних захворювань як основної причини смертності і втрати працездатності і якості життя українців в медичних університетах. Дуже мало в програмах і в школах, те, що згадувала пані Галина, і програм позитивної мотивації в Україні. Я розумію, що дуже складні часи, вони завжди були складні. Все життя, яке працює в медицині, розповідало, що в нас складні часи. І з програми позитивної мотивації, що це таке? Приклад Німеччини, з яким я знайомився свого часу, знайомився. Сімейному лікарю пропонується, що він буде отримувати 100 євро на рік премії за кожного пацієнта з артеріальною гіпертензією, в якого буде при незалежних вимірюваннях встановлена нормотензія. В будь-яких точках дотику з системи охорони здоров'я вимірюється артеріальний тиск 140-90 нижче, 100 євро за рік сімейний лікар отримає. От. Він може взяти 1000 таких пацієнтів, якщо він може їх вести, або 500, або скільки завгодно. От. І як представник Української асоціації боротьби з інсультом, звичайно, дозвольте внести пропозицію, що рівно за місяць 29 жовтня світовий день боротьби з інсультом, і ми були б дуже-дуже раді і вдячні за організацію подібного круглого столу для того, щоб обговорити проблему інсульту в Україні, як дуже важливу, і з шляхів боротьби з ним. Дякую.
Так, всім вітання. Мене звати Ольга, я представляю громадську організацію «Життя», яку сьогодні вже згадували. Я хочу про куріння трішки поговорити, коротко. Це один з основних факторів ризику, як сьогодні вже наголошувалося, і наша організація активно працює над тим, щоб цьому фактору ризику запобігти. І розповідати людям, наскільки це шкідливо і впливає на здоров'я, це потрібно, але це, на жаль, не дуже дієво, а найбільш дієво, як говорила пані Лада, це удар по гаманцю. Тому на сьогодні ми бачимо наступні законодавчі зміни, які б ми хотіли, які є потрібними, це підвищення акцизів, тому що акцизи підвищуються кожного року за планом на 20%, але через інфляцію і падіння гривні ми не досягнемо того рівня, який планувався, на жаль, тому це потрібно зробити. І також однією з проблем є сигаретна викладка, над якою вже давно ми боремося, проте поки не вдалося її заборонити. Це один зі способів реклами, і якщо ви будете звертати увагу на кіоски біля шкіл, вони ці сигарети розміщені на рівні дитячих очей, навіть на рівні дитини 4-річного віку, такий як мій син, і це зрозуміло, для чого націлено. Для нормалізації куріння в суспільстві, для залучення молоді до куріння. І це я хочу зауважити, що така гра вдовгу, тому що викладка стимулює купівлю сигарет, як у курців, тобто її заборона допоможе курцям припинити курити. І також це сприятиме денормалізації куріння в суспільстві серед молоді, тобто у майбутньому діти, підлітки, які не спостерігатимуть ці сигарети біля шкіл постійно, вони з набагато нижчою ймовірністю почнуть курити, і ця цифра полягає в 64%, тобто зменшиться схильність до початку куріння. Дякую.
Дякую. Я така оптиміст зараз. Я вірю в те, що ми як колись, як Нова Зеландія, заборонимо куріння в нашій країні. Я в це просто вірю. Я не знаю, коли я там буду, коли це трапиться. Ну, я нещодавно, я думаю, вона ж малесенька страна, вона менше Києва, там менше 5 мільйонів. І вони навіть прийняли закон, що тварини мають душу. І тому треба ними піклуватися. Навіть тими, які вирощуються для харчової промисловості. І, ну, така країна, треба рівнятися. І от саме по тютюну я прям скрізь кажу про те, що це реально, і це, ну, я оптиміст. Я оптиміст. Викладку ми зробимо. Просто ви знаєте, що той закон, який було прийнято, він був дуже прям революційний. Там до першого читання була викладка, але я думала, що мене там спалять разом з нашим комітетом, бо наш комітет, чесно, це просто мої побратими. Михайло Борис, всіх фракцій, Голос. Батьківщина, навіть Дубіль, тобто з Батьківщини ходив, Влада, все, я ходю, я наша, там Гальорка, да, там бували, я їх переконую, у всіх є діти, онуки, маніпулюю, ось, і на жаль, до другого читання викладка трохи десь поділася, але то був той компроміс, що, в принципі, закон був прийнятий, і він був прийнятий, але зараз ми працюємо над маленькими ще змінами, надолуджуючи цю прогалину, і не буду казати, що в цьому році, можливо, зареєструємо, але прийматимемо вже в наступному році. Але ви бачите, от я просто, знаєте, сам все не похвалиш, ніхто не похвалить. От подивіться, скільки мене приймали, трансплантологію зробили, куріння відкоригували. Ну, я тут не кажу про ринок землі, але то окрема була історія, також відкрили. Ну, дійсно, дуже прогресивні такі речі відбуваються в цьому парламенті, тому що він дуже молодий, дуже сучасний, я кажу про якість сьогоднішніх депутатів. І саме таке вікно, я вже мовчу про закон про подолання туберкульозу, про що ми там ще про... Медичний канабіс готуємо до другого читання, друзі. Це unreal, просто таке вікно можливостей. І з усіх підручників, з усього свого досвіду, я вірю в те, що найамбітніші цілі досягаються дуже якісною координацією всіх стейкхолдерів. Координацією і фокусом ресурсів, які маємо кожен з нас в неурядовому секторі, в органах, центральних органах виконавчої влади, в парламенті. І якщо ми тут сфокусуємося і скоординуємося, я думаю, що Так, 10 років, 15 років. Я навіть вважаю, що це не просто результат, який треба досягти через 10-15 років. Це просто якість і організація, як і профілактичної роботи, так і медичної роботи, яку ми повинні побудувати через 10 років і просто потім спостерігати, як воно буде працювати і 20, і 25, і 30 років, але вже з іншими KPI-ями і з іншими результатами.
Добрий день, мене звуть Максим Ровінський, 100% життя. Нас фінансує USAID стосовно інформаційної кампанії по неінфекційним захворюванням, і ми її реалізуємо через інфраструктуру, яку я хочу запропонувати всім зацікавленим особам. Я до пані Андрія звертаюсь. В нас є така громадська спілка, як «Твій сімейний лікар», яка народилася з інформаційної кампанії. До цієї громадської спілки входять вже більш ніж 7 тисяч лікарів та медсестер, які працюють з сімейними лікарями. І в нас є більш ніж 60 засобів масової інформації та каналів, серед яких ми розповсюджуємо нашу інформацію. Ми працюємо безпосередньо на розвиток спільноти сімейних лікарів, і в нашій спілці найбільш активні сімейні лікарі. Тому, якщо ви плануєте якісь заходи чи розповсюджуєте якусь інформацію, яка спрямована на первинку, ми з радістю подружимось з вами та візьмемо ваші матеріали. Дякую.
Якщо можна, теж дуже короткий коментар. Він органічно буде пов'язаний із сімейними лікарями, власне, з відсилкою до Нової Зеландії. Цього року нам вдалося заключити партнерство з новозеландськими розробниками, які розробили Stroke Riskometer. Це додаток, який дозволяє оцінити персональний ризик як інсульту, так і інфарктів. Ми його переклали, зробили доступним українською мовою. Мені здається, це хороший варіант для сімейних лікарів. Вони радять скористатися цим додатком, заповнюють, оцінюють свій ризик, і прямо є рекомендації, як можна знизити цей ризик. Другий механізм ефективний – це ось такі візитівки, які ми для себе відкрили. Тобто це дуже маленька, проста візитівка, на якій з одного боку підказка, як діагностувати інсульт, а з іншого боку, що категорично не можна робити і що можна робити. І також посилання на Telegram-бот, в який можна відправити свою геолокацію, він надасть найближчу лікарню для лікування інсульту. Мені здається, що ось такі прості механізми можуть допомогти взаємодіяти з сімейними лікарями і полегшити їм роботу. Якщо цікаво, я можу передати візитівки, будь ласка, для ознайомлення.
Дякую.
Так, безперечно. Дякую.
Молодці.
Так, давай.
Це дуже, ми наближаємося до кінця завершення.
Мікрофон.
Колеги, дуже важлива ідея резолюції круглого столу, тому що резолюція вона фіксується в потім, ну якби на сайті комітету, не є нормативними документами, але є документи, на які можна спиратися у наступних кроках. Це так званий. Мені здається, що наступною нашою домашнім завданням все-таки буде попрацювати над тим, щоб ну там, де можна удосконалити, там, де можна доповнити, структурувати, він структурований цей документ і допомогти комітету і нам всім, щоб власне з'явилися результат якийсь нашої сьогоднішньої дискусії, тому що ну, я чую дуже багато цікаво, ну, нас дуже мотиваційних всіх речей. Нам треба це робити на своїх організаціях, фронтах.
І хто, як не ми. І просто кожен з вас деталізував, да, от ту сферу, в якій ви працюєте. Ну, будь ласка, знайдіть час, надішліть, будь ласка, нам цю деталізацію, тому що, мені здається, ну, така в нас тут кампанія, да, від науковців до громадських діячів і громадське здоров'я. І Національна служба, і Всесвітня організація охорони здоров'я. І тому, ну, це, думаю, саме та кампанія, де максимально комплексно і міжгалузево. Ну, треба ще колег з інших міністерств трішечки дьорнуть щодо первинної профілактики і зміни поведінки, формування поведінки. Але я думаю, що дійсно ця резолюція може бути трампліном для напрацювання наступних рішень і міністерства в першу чергу. Дякую всім.
Одну секундочку. Хочу оголосити, колеги, наступним, можливо, наступним заходом, де ми можемо побачити в той чи інший, це може бути, ну, у нас запланована технічна зустріч з питань допомоги при інсультам 13 листопада. Це буде зустріч, щороку ми проводимо таку зустріч з фахівцями, щоб ззовні, з міжнародними організаціями оцінити прогрес, проблеми і в контексті того, що зараз робиться в МОЗ, НСЗУ у цьому напрямку, а робиться вперше дуже багато, чи не вперше?
На правах реклами.
Можна ще коментар по проєкту резолюції. Там, де мова йде про Міністерство охорони здоров'я, зокрема, ініціювати розробку та подальше впровадження національної стратегії профілактики і потім перегляд актуалізації національного плану по НІЗАМ. Як на мене, стратегія, план у нас, по-перше, вже є. Розробка стратегії передбачає операційний план. Не буде це дублювання. Можливо, ми залишаємо план вже як перегляд плану, той, який існує. Але стратегія – це, як на мене, первинне. Спочатку стратегія, потім план. А в нас вже план є. Тому, можливо, тут залишити
перегляд. Я тут подискутувала з наркополітики, то там якось одночасно ви приймаєте і стратегію, і до неї одночасно
зараз
і план, але вимога виникла.
Так.
Зараз у нас економіка рулить всіми, ламає стереотипи, треба мати план до будь-якої стратегії, щоб порахувати, скільки грошей на це витрачати. Я думаю, що стратегія є, але план є, але про стратегію ми можемо говорити, але на якісь такі дуже пролонговані часи і не ставити це першочерговою ціллю, наприклад. Але вона має бути. Ну, я думаю, це моя суб'єктивна думка, вона має бути.